Që prej shumë kohësh, arritja e papës Benedikti 16 në dy metropolet e shteteve të bashkurat Amerikës përgatitet nga kisha lokale me takime e reflektime mbi temën e shpresës së krishterë. Pjesa më e madhe këtyre reflektimeve është bërë për të rinjtë Amerikanë, të cilët duhet ta përqafojnë mesazhin e ungjillit përmes një rruge të vështirë ku ndihen fuqishëm zërat e prirjet e relativizmit etik dhe të materializmit të përditshëm. Të dëgjojmë krej peshgvin e Washingtonit im zot Donald Werl.
Con grande gioia aspettiamo l'arrivo del Papa.
E presim Papën me gëzim të madh, por për ne ky është një qas katekistik. Po përgatitjemi duke u mundësuar besimtarve, sidomos rinjve, të kuptojnë se kush është Papa, e Papa është shumë pjetri mes nesh sot. Kështu mund t'i mësojmë këti brezi katolikësh, këti brezi të rinjsh të krishterë, se kisha ka shumë nevojë për pjetrin, sepse kisha mbështetet pikrisht tek ai.
Pse është kaq e rëndësishme që shoqëria, por sidomos të rinjt, ta kuptojnë se Papa është pasardhësi i Shëmpjetrit dhe se vazhdon rolin e tij në këtë tokë?
Perché la generazione, la nostra cultura.
Sepse brezi sotëm, kultura jonë, shoqëria sotme kanë shumë nevojë të dëgjojnë Ungjillin, të dëgjojnë fjalë jete, të dëgjojnë e të pranojnë se ekziston një përmas shpirtërore e jetës njerëzore. Në Shtetet Bashkuara Amerikës ne jetojmë frenetikisht dhe vëmendja shpërndahet në katër anët pa u përqendruar në këtë fakt shumë të rëndësishëm se jeta njerëzore ka një përmas shpirtërore. Ne kemi nevojë për një kontakt, për një bisedë, për të lidhur me Zotin. Ati shenjtë do të sjellë pikërisht këtë mesazh. Është një mesazh universal, nuk vlen vetëm për katoliket, por për të gjithë.
Frika e kulturës bashkohore, sidomos e asaj amerikane, është se feja paraqet një element ndarje.
Si, almeno ci sono quelle che
Po, të paktën ka nga ata që mendojnë kështu. Unë një shoh gjërat ndryshe. Për mua feja jep shpresë për të ndërtuar ura ndërmjet elementeve të ndryshme të kulturës, për të ndërtuar një shoqëri me të vërtetë drejtë të mirë. Në fund funit feja flet për drejtësi, feja e vërtet flet për paqe, flet për të vërtetën e flet edhe për marrëdhëniet njerëzore. Prandaj besoj se dialogu ndërmjet katolikëve dhe judejve, ndërmjet katolikëve dhe muslimanëve, ndërmjet katolikëve dhe feve të tjera i hap dyert një çasti të ri në jetën e shoqërisë sonë, një çasti mirë kuptimi, respekti dhe mundësie për të jetuar e punuar së bashku në ndërtimin e një shoqërie të drejtë.
Pikërisht në Washington do të zhvillohet një takim ndërmjet papës dhe përfaqësuesve të feve të ndryshme, cili është impenjimi i diocezës suaj dhe i kishës amerikane në përgjithësi në këtë fushë.
Si, infatti, questa...
Po, ky takim përfaqësuesisht të gjitha feve, programuar për ditën e fundit të vizitës Atit Shenjt, na jep mundësinë të tregojmë gjithë bashkombasve se Ati Shenjt e merr seriozisht këtë dialog, këtë bisedë me botën e feve. Për ne është shembulli që duhet ndjekim edhe në të ardhmen. Çdel nga këto diskutime, m'duket se rezulton një respekt më i thellë ndërmjet elementeve fetare të një bashkësie.
Motoja e vizitës së papës është Krishti shpresa jonë. Cilat janë fushat e jetës shoqërore që mendoni se kanë më shumë nevojë për këtë shpresë?
Oggi il mondo come il Santo Padre ha detto nel
Sot bota ashtu siç ka thënë Papa në enciklikën Spes Salvi ka shumë nevojë për shpresë për shkak të gjithë këtyre aspekteve negative që shohim përdit në televizion, që dëgjojmë në radio e lexojmë nëpër gazeta. Duhet kemi parasysh se mbi gjitha këto ka diçka më tepër. Kemi mundësi të jetojmë në paqe, të ndërtojmë një shoqëri drejt, ta jetojmë haptas e plotësisht fen ton. Ati Shenjt na jep shpresë. Në qendrën e vizitës në Washington është Eukaristia, mesha e shenjtë në National Park me 45.000 vet. Sipas meje, ky do të jetë çasti kryesor që do të na bëjë ta përjetojmë shpresën si shprehjet fesë në Jezu Krishtin, të besimit se si Jezusi është me ne në Eukaristi.